Christianity celebrates the life.
Pinagdiriwang ng Kristiyanismo ang buhay at ministro ni Jesucristo. Ang bugtong na anak ng Diyos, amang walang hanggan. Ang mga simbahang Kristiyano na malalaki ang pagkakaiba ng doktrina ay matatagpuan sa buong mundo. Nang pumasok ang 14 na taon gulang na si Courtney, anak ng isang mission president sa isang bagong high school bilang freshman, tinanong siya ng kanyang kaklase kung siya ay Kristiyano. Kinutya nila ang sagot niya, siya ay Mormon, karaniwan tawag na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Pag-uwi niya sa bahay, tinanong niya ang kanyang inay, "Inay, Kristiyano ba tayo?" Kami ay nabuhay na matatapat na miyembro ng isang ibang pananampalatayang Kristiyano. Nabinyagan ako kaagad matapos akong pinanganak. Nagsisimba kami ng pamilya ko linggo-linggo. Maraming taon kaming tumutulong sa magkakapatid sa mga pastor na nangangasiwa na ituro sa amin ang kahalagahan ng panalangin dahil sama-sama ang darasal ng pamilya araw-araw. Naisip kong maging profesional na pastor balang araw. Walang kaming alinlangan na maituturing ang aming sarili matatapat na Kristiyano. Nung nasa kolehiyo ako, nakilala ko ang mga miyembro at mga turo ng ang simbahan ng Jesucristo ng mga banal sa huling araw, isang pananampalatayang Kristiyano na nakatuon sa takapagligtas. Natutuhan ko ang doktrina ng panunumbalik ng Ebanghelyo ng Jesucristo sa mga huling araw na ito. Natutuhan ko ang katotohanan na nagpabago sa buhay ko at pagkaunawa sa Ebanghelyo. Matapos ang maraming pag-aaral, panalangin at pananampalataya, pinili kong yakapin ang magagandang katotohanan, ipinanumbalik dito lamang sa lupa, sa simbahan na ito, natatagpuan. Ang una, ipinanumbalik ang katotohanan na lamang kong ang likas ng katangian ng Panguluhang Diyos. Ang doktrina ng Kristiyano ng Panguluhang Diyos ay binubuo ng tatlong magkahiwalay na katauhan. Ang pinatotohanan ng Diyos, si Jesus, ang kanyang bugtong anak, at isang pagkakataon. Sabi ng Ama, "Ito ang sinisinta kong anak na siyang lubos kong kinalulugdan." Si Jesus mismo ang nagpatotoo sa kanyang Amang Diyos nang sinabi niya, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay na siyang iyong sinugo, katuwid bagay si Jesucristo." Nung namatay at mabuhay ng muli si Jesus, nalaman natin si Esteban. Siya ay palibhasa ay puspos sa Espiritu Santo tumitig sa langit at nakita ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos at sinabi, "Narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos." Napaka madamdaming patotoo sa Panguluhang Diyos mula sa disipulong yun ni Kristo. Ang kaalaman tungkol sa Diyos at pagiging hiwalay ng kanyang katauhan, kanyang anak ng Espiritu Santo ay nawala pagkamatay ni Kristo at kanyang apostol. Ang pagkalito at ang maling doktrina tungkol sa Panguluhang Diyos ay nagmula sa Nicene Creed at mga kapulungan sa Constantinople kung saan ipinahayag ng mga tao na sa halip na tatlong magkahiwalay na katauhan, ang Panguluhang Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos o Trinidad. Tulad ng pagsisikap ng mga reformistang Kristiyano-Protestante na unawaan ang doktrina ng tao, gayon din ako. Hindi ko naunawaan ang mga turo tungkol sa Trinidad na natutunan ko sa aking kabataan. Nang ituro sa akin ang maluhalhating katotohanan ng unang pangitain, naranasan ni Propetang Joseph Smith, kagilagilalas na namulat ako sa wakas, sa pagkaunawa, sa katotohanan, tungkol sa katangian ng Diyos, amang walang hanggan at ang kanyang bugtong na anak. Pinahayag ni Joseph, "Nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi may salarawan. Nakatayo ang isa sa langit." Sinabi ng isa sa kanyang katabi, "Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya." Mulang ibinalik ang makalangit na pangitain ito, ang kahangahangang, ngunit malinaw, maliwanag, mahalagang kaalaman sa mundo tungkol sa Diyos at ang kanyang anak. Alam ko napapalitan ng matinding kamalian ang doktrina ng tao sa pagpapahayag ng langit tungkol sa panguluhang Diyos. Alam ko ang Diyos ay ating Ama sa langit. Ang kanyang anak na si Jesucristo ay aking tagapagligtas. Pinatotohanan ko ng Espiritu Santo. Pinatotohanan ng Espiritu Santo ang Ama at Anak. Lubos na ang pasasalamat ko sa Diyos sa pagpapakilala niya sa nabuhay na muling Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan sa manguling araw na ito. Buhay ang tagapagligtas. Siya ay nakita. Siya ay nangusap. Pinamamahalaan niya ang gawain ng kanyang simbahan sa pamamagitan ng apostol, propeta ngayon, kay dakila ng mga katotohanan kanyang tinuro bilang isang mabuting pastol na patuloy na nangangalaga sa kanyang mga tupa. Ang pangalawang katotohanan na natutunan ko nung investigator ako sa simbahang ito ay ang katotohanan ng karagdagang banal na kasulatan at pagpapahayag. Nakita ng propetang si Isaias sa pangitain ng isang aklat na pinahayag niya sa isang bahagi, ang isang kagilagilas na gawain. Pinatotohanan ko ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo ang aklat na yon. Ito ang sagradong talaan, sinulat ng mga propeta para hikayatin ang lahat ng tao na lumapit kay Kristo at tumulong itong ihayag ang kaganapan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ikinuwento ng aklat ni Mormon ang mga propeta at iba pang matatapat na miyembro na itinaglay ang kanyang sarili, pangalan ni Kristo, maging ang tagapagligtas. Ikinuwento ng aklat na ito ang mabuhaying muling si Kristo, nagtuturo sa mga tao na dapat nilang gawin para matamo ang kapayapaan. Ano pa ang higit na pagiging Kristiyano? Kaysa paghahangad na taglayin ang kanyang pangalan sa sarili at sundin ang kanyang payo, maging katulad niya. Sabi ni Pangulong Hinckley, hindi ko maunawaan kung bakit ayaw tanggapin ng mga Kristiyano ang aklat na ito. Una kong nabasa ang aklat ni Mormon sa edad na 21. Tinanong ko noon sa Diyos kung ito ay totoo. Ipinadama sa akin ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng nakakaaliw na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam ko na ang aklat ni Mormon ay pangalawang tipan ni Jesucristo. Inilakip ko ang aking patotoo sa mga propeta ng sagradong aklat na ito upang ipahayag na pangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo tungkol kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpopropesiya tayo tungkol kay Kristo. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat salitang kanyang sinabi. Ang isa pang panunumbalik na katotohanan na nalaman ko ay ang otoridad ng priesthood o kapangyarihan kumilos sa pangalan ng Diyos. Ang nakaraang propeta at apostol, katulad ni Elijah, Moses, Juan Bautista, Pedro, Santiago at Juan, ay sinugo ng Diyos at ni Kristo sa ating panahon upang ipanumbalik ang banal na pagkasasardote ng Diyos. Bawat may taglay ng priesthood sa simbahang to ay matutunto ng kanyang otoridad ng priesthood sa ng tuwiran kay Kristo. Hawak ngayon ang kalalakihan ng mga susi ng pagtatag ng simbahan para magpalapit tayo kay Kristo at makapagbahagi sa kanya walang hanggang mga ordinansa at kaligtasan. Pinatotohanan ko ito ang simbahan ni Jesucristo, ang tanging simbahan binigyan ng totoong otoridad ng tunay na priesthood upang magamit ang mga susi ng kaligtasan sa pamamagitan ng sagradong ordinansa. Tinanong ni Courtney, Inay, Kristiyano ba tayo? Bilang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, kayo ay Kristiyano at ako rin. Ako ay tapat na Kristiyano. Lubhang mapalad na magkaroon ng malaking kaalaman sa pagpapala mula nang mabinyagan ako sa panumbalik na simbahan. Ipinaliwanag ng katotohanan ito na ang simbahang ito may kaganapan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Tulad ng ibang miyembro ng simbahan, naunawaan ko ngayon ang tunay na katangian ng Panguluhang Diyos. Mayroon akong karagdagang banal na kasulatan at pag-ahayag at mababahagi ang otoridad ng priesthood. Oo, Courtney, tayo ay mga Kristiyano at pinatotoo ang katotohanan ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.